tutlar kallaklangan birodarlarim, osmonga bosh tirab turibsiz hamon. Mayishgan timsohday badanlaringiz dahshatli qudratla ezganday osmon. Turibsiz habashiy qullarday mahzun, yo'q turkiy shevali pahlavonlarday qadimdan bobolar qoldirgan duzni har turlik balodan saqlayotganday. Tilimni, dilimni bilgan o'zlarim, duzlarda qop ketgan sodda narlarim, shamol bo'lay dedim to'zg'idayin deb boshingiz ustida suzgan dardlarni, bugunchi bir zumga tut bo'lgim keldi. Osmonni ko'tarib turay bir nafas, sizday pospon bo'lib asrayin elni, menda zamin bilan pinhon sirlashay. To'satdan qomatim qisirlab ketdi. Sizlarday mayishdim, biroq sinmadim. Osmonning bo'lagi tushdi yelkamga, tuproqqa botdim-u, butkul singmadim. Voh, yerning tagidayam bobolar erdir. Shu lahza tig' misol ildizlarimga kaftlarini tirab tasalli berdi, ko'zingni uzma deb yulduzlaringdan. Endi men ham tutman, quvvat berar yer, shoxlarim gurkirab o'sgan chog'ida yengilroq bo'lsin deb, qiynalmasin deb kallaklab turishar meni gohida. Ammo men azaldan isyonkor bola, qanchalik tutaqib chopqi ursalar, har chopqi zulmidan yangi ruh ola, shoxlarim shunchalik o'sar gurkirab. Aytarsiz, bu qadar isyon qayoqdan, ammo tut dardini bilajak tutlar, faqat temir kosov turar tayoqday, odamlar it kabi baylangan yurtda, bobolar xotlarin to'ng'iz bosibdi, qum kabi to'zg'igan qadim hududlar, zolimga basma bas o'smoq lozimdir, odamlar tuproqqa aylangan yurtda. Kessalar kessinlar, chandon o'sarmiz, erkimiz borligin ko'rib qo'ysinlar, har bahor chog'ida chandon jo'sharmiz, zolimlar zulmiga qarab to'ysinlar. O'smasak kelibdi balog'at gali, tig' kabi ildizlar yerdan uzilar, bu g'arib maskanda asqatar hali dovyurak botirlar uchun gurzilar.